декого вже спорожніли кишені, бо ті всі розкоші коштують гроші. Інші вдалися до преферансу і смалять до одоріння десь там, по купе. Інші романсують, саме цілуються десь у присмерку коридорів і тамбурів. Інші накручують румбу. Лише кілька людей посідають цей затишок. Біля крайнього столика, при вікні, сидить бравий майор. Чорнобривий, з м'ясистим носом, віком понад 30 літ, майор ОГПУ НКВД. Зсунув синій кашкет на потилицю, розстебнув комір і попиває червоне бордо, тримає склянку біля уст, а очі втопив у газету, поставивши її сторч. Смокче бордо і читає смокче правду, студіює промову вождя, виголошену на черговому з'їзді ВКПБ. Іноді виймає олівець і щось підкреслює, посміхається захоплено, потім глибокодумно морщить брови, сорове бордо і пасе далі вогляними очима по шпальтах газети. Майор виглядає як саме утілення могутності, сили й гонору своєї пролетарської держави. У цілім експресі не тримається ніхто так гідно, так незалежно й гордовито, ба навіть трохи презирливо, з таємничою міною і незрівнянним почуттям вищості. Його не зворушують ніякі екзотики, ніякі найексцентричніші історії, ба навіть тигри. Він не те бачив, не те знає і не те може. Такого полювання, як він сам є і був майстром, не зрівняти ні з яким іншим. Коли б усі ті аматори знали, де те диво, де та легендарна легенда. Диво – це він. І легенда – це він. Тут, під блискучою уніформою, сховані такі речі, що перед ними поблідли б сам Арсеньєв зі своїм придуркуватим Дерсу Узала. І навіть всі тигри, і навіть у них, у цих останніх, стало б волосся дуба. І не по екзотику їде він. Він їде на інше полювання. Діставши нове призначення, високу посаду десь там, у чорта на зачіпку, він їде перебирати її як звичайний обов'язок. Він дисциплінований і точний, і не схильний вдаватись у дрібниці. Тим часом не марнує часу на теревені, п'є отак собі бордо і студіює промову вождя. В другім кінці салон вагона веселий гомін, дзвін чарок, жартівливі промови і регіт. Там розташувалась весела компанія. Зсунули два столи докупи, заставили їх батареями пляшок, чарками і терелями і розсілись у п'ятьох. Дудлять і регочуть. П'ять пройдисвітів скалозубів, п'ять молодих безшурних шебайголів, п'ять камарадів. Отих типових у цій країні молодих людей, героїв нашого часу, що їх так рясно стало, що їх ніщо ніде не втримає, що вічно літають з місця на місце, добре заробляючи, а ще ліпше розтринькуючи та скалозублячи. Скалозублячи геть з усього. Ці теж такі прожигателі життя і кишень. Може, навіть кваліфіковані інженери, а може, і кваліфіковані літуни, а може, те й друге разом. Ті самі, що літають по цілій цій шостій частині світу, по цім велетенським людським полігоні і ніде не можуть нагріти собі місця. І що, якби могли, полетіли б геть ще й по всіх інших світах, та не можуть вилетіти. Один з них – в пенсне і крагах, ще й в модних англійських бриджах. Його всі величають не то жартома, не то серйозно професором. Другий – у френчій галіфе кольору кави, елегантний та, напевно, чайдушний, більше за всіх і зухваліше від усіх регочиться та сипле переперченими словами. Лише іноді раптом уриває, хмурить брови і підозріло позирає навколо з-під лоба. Двоє гуляйпільців, засмалених вітрами, вивуджених десь кримським чи одеським сонцем, м'язистих, дебелих і суворих. П'ятий – кубанець з Новоросійська і разом контрабандист з Батума. Але про то ніхто не знає. Четверо з них їдуть десь аж з Києва разом. Їдуть у те золоте Ельдорадо, що десь на другім кінці світу. Чого? А так. Зійшлися докупи в Києві, попиячили, вирішили нагло їхати. І поїхали. Шукати де ліпше. Кинули роботу, підписали контракти на далекий схід, дістали підйомні, сіли і поїхали. І їдуть. А не сподобається, поїдуть назад. Подумаєш, діла того. Кзот вони знають як молитовник і не дадуть собі у кашу наплювати. П'ятий – той, що у френчій галіфе кольору кави, пристав у дорозі до веселої безжурної компанії. Хлопці пили горілку, потім малагу й портвейни, потім знову горілку, а в межичасі дудлили пиво і бавились собі, забувши про цілий світ його околиці. І замовляли страви, поводились, як мільйонери. «Кельнер, ще кав'яр, тричі! Кельнер, буженину!» Кельнер мотається, зберігаючи індиферентний вигляд. Він бачив багато, але ці хлопці бачили ще більше – і нічим вже їх не здивуєш, ані зворушиш. Професор вже був навіть там, де вони оце їдуть, і ще й занадто далі, аж на Чукотці, біля самісінької Аляски, над Берінговою протокою. Це він звабив своїх колег та й розважав їх тепер веселими розмовами про смішні пригоди та різні дивацькі речі. Розмови й дотипи кружляли навколо того ж, що й в цілім експресі. Кельнер подає буженину. Професор бере виделкою ніж і починає її пиляти. Пиляє довго, наполегливо, терпляче, пиляє зосереджено, але ніяк не може її розтяти. «О, Еврика!» – виголошує нарешті він захоплено, а далі урочисто і глибокодумно, немов з кафедри. «Еврика! Я з цього шматка зроблю собі підметки і наб'ю їх на чоботи, і напишу на них своє ім'я, рік народження і повну адресу. І піду по тій благословенній землі, і от з'їсть мене тигр. А з'їсть неодмінно. З'їсть з кісточками, але цих підметок не подужає. Не втне. О, цих підметок не втне. Тоді ви їх, друзі, знайдете і поховаєте мене, чи то пак підметки, і вип'єте за моє, чи пак за їхнє здоров'я. Кельнер, зубровки!» Компанія голосно регоче. Розгублений кельнер подає зубровку і нишком хоче забрати сакраментальну буженину, посміхаючись з-під насуплених брів. Але професор чемно і водночас гаряче і цілком щиро протестує. «Ні-ні-ні, що ви? Я заплатив гроші і так злегка не поступлюсь. Це ж матеріал, скажу я вам, а патент, прошу я вас, ні-ні».